pasiūrėjome. Su prakėtų speiką, man jis esu šiandien, kad jis tevi. Gal būtų. Jau, man jis pats, kad jis
įdot nustėdų, aš nenudot grūzijams, sestošai jūs numos 39 par kanalizācijas ūdens vadu pieslēgumiem, kuras pašvaldību incidence ģimenēm un personām. Un komunālā nodaļā saskārās ar gadījumu, kad nācās palūkt uz gaidītu daudz bērnu ģimenei, ģimeni, kurā viens no bērniem ir 19 gadus vecs, un tad mēs aizdomājāmies, ka kaut kas nav kārtībā, un ka mūsu sestošie noteikumi pretrunā bērnu tiesību aizsardzības likumā minētam daudz bērnu ģimenes iedzienam, tagad šī nepilnība tiks novērsta. Arī šo sēstošo noteikumu izpratnē daudz bērnu ģimene ir tāda, kā likumā definēts. Kā ja bērns līdz 24 gadu vecumā nav tāds, bet šāda ģimene, un arī tā skaitā augšo bērnu vai ģimā esošie.
Bet vai likumam tomēr nav augstāks spēks nekā mūsu noteikumi? Un mēs tad tomēr varam sēstošos noteikumus neņemt vērā?
Ir tā jā, bet... Jā. Mēs domājam, ka tik cilvēki, kas lašas šos saistošos, viņš saprot, ka neapdilst, un vēl neapdilst. Labāk, lai ir uzrakstīt skaidru vēžu, mēs jums pieejam, saprot, ka mēs portālā likumēlē. Lai nebūtu gadījumi, ka kāds neapdilst.
Bet tā ģimene jau tik vizīgs, vai ne tā labtas
prūtas? Nu, viņiem nav tik izšķirība, vai vērsties tagad vai novembrī ar iesniegumu, tā pat pārpus arī būvēs. Būvēs un vienkārši iesniegs savu iesniegumu nomēnģi.
Man ir sagrozījies.
Plānots varētu stāties ar pirmo nomēnģu spēcā, ja viss atbūdījies.
Procedūri jāši.
Tā slēdzu. Mēs esam paldies. Mēs par nedzīvumā telpu numur 1.2. Sakrītīgs, tomēr īpašumā Irlaus pagasta padomu sēka. Nodošam nomai. Maira?
Jā, mēs sarinām uz lēmumu projektu par nedzīvojamo telpu Ilavā numur 1 un 2, kopējā platība 35,5 kvadrātmetri nodalījumu tiesību izsolē. Pagas pārbaudes tāds lūgums bija novērtēts.
Ir kāds iekšā?
Pašlaik bija, tagad ir tukšas, bet es saprotu, ir interesi un tādēļ ir sagatavot šās vārnas projektas. 90 eiro kvadrātmetru un plus jāmaksā elektrību un ūdens un skaitītāji ūdens un kanalizāciju un apkuru pēc grāmatvedības piestādīt vienreiz.
Tā, ja jautājumu nav, tad
uz pieciem gadījums.
Uzsākam balsojumu. Uzsākam balsojumu. Tā mēs esam nobalsojuši par. Es nākamais ir par mākstumā īpašumu saldnieku jau 39, 32, 33,
Jā, nu šajos dzīvokļos ir izbūvēta infrastruktūra dzīvokļu izveidai, un jā, noslēdusies un dzīvokļi ir gatavi lietošanai, pašreiz tiek mēgalēti, un lai ar oktobru varētu jau uzsākt pakalpojumu sniegšanu, tā kā sociālais dienas sniegšos pakalpojums ir lēmuma projekcijas un tālpju nodošanas sociālam dienestam. Bet ir vakardienas steigā izmirsies vēl viena telpa, kas ir apkalpojušam personālam, kur vajadzētu papildināt šo lēmumu projektu ar vēl viena telpa. Astarši pasēdus un domā viens Mēs no meža ielas atbrīvos Jā, tur būs pāris cilvēki, kas pārcelsies un vēl jā, no mežodzītēm, kas jau tā varētu patstāvīgi dzīvot, jā, un būs šis apkalpojušais personāls, dzīvnāks, kas būs pa dienām, kas arī varēšu sniegt atbalstu visā mājā, šo šim iedzīvotājiem, bet viņš tā projekta būs šis pakalpojums, strādās ar šī pakalpojuma grupa dzīvot, tā atbalstu personu.
Ok. Tā šiem gadījumus ir apsīties pirms, kad gribētu aiziet apsīties, tas ir pēc.
Bildes jau pēc, ne? Pēc uztaisīšanas.
Tas pēcīt pēc, kad tu sākam balsot.
Nu, kas tur arī ir no uz tiem bērniņiem, no sapņiem, kur viņi?
Cik uz vietu?
Ir labi sapņu bērniņiem? Kas notiek? Vakar es saprotu, ka bija tikšanās pie labi sapņu bērniņiem, kur aizmēs iedalījumā.
Priekš attieks, ka jau tad dzīvo tā, cik esam vismaz balsoši. Tas arī ir
viss.
Tā pocitāties.